святый Михаил Архангел, особливый опекун Менско-Могилевской архидиоцезии. У день успомину Архангела Михаила усе верники во всех костелах диоцезии молились, каб Михаил Архангел умацаваў тых, хто па яго прыкладу хоча змагацца за Божае валадарства і за кожную душу, і ў асаблівы спосаб даў моцы і сілаў усім, хто да яго звяртаецца. У парафіях, якія аддадзеныя пад асаблівую апеку Архангела, прайшлі ўрачыстыя набажэнствы з отпустам. Так, у мікрараёне Гатава, што ў Менску, адбылася адпустовая святая служба, якую вёў дзекан серабранскага дзеканату сталіцы айцец Ігар Лашук. Пасля еўхарыстыі адбылася адарацыя на святейшага сакраманту і літання да Архангела Міхаіла. Скончылася ўрачыстасць святочнай працэсіі вакол капліцы. Вялікае парафіяльнае свята перажывалі і вернікі мястэчка і вянец Валожынскага раёну Менскай вобласці. Звычайна ў вянец на ўрачыстую імшу з'язджаюцца людзі з Першаяў, Валожына, Ракава, Удзіла. Усе хочуць асабіста ушанаваць і прывецець магутнага заступніка Архангела Міхаіла. Таксама пышным святам адзначылі дзень Архангела Міхаіла парафіяне Чырвонага касцёла сталіцы. Тут, на падворку храма, усталявана бронзавая выява Архангела, які перамагае змея-спакусніка. У дзень Архангела Міхаіла віншаванні і добрыя словы ўдзячнасці прымалі імяніннікі ўсіх, хто носіць імя Міхаіл. У тым ліку айцец Міхал Сапель, святар, які адзін з першых стаяў ля вытокаў адраджэння каталіцкай царквы на Беларусі, адраджэння рэлігійнага жыцця ў Менску, стварэння моцнага, культурнага і інтэлігенцкага асяроддзя сярод менскіх католікаў. Вернікі пажадалі свайму душпастыру Божай ласкі, добрага здароўя, натхнення і Божай прысутнасці на штодзень.